Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κυρία Μακρύ και κάπου εκεί κύριος Δελατόλας.
Κάπου εδώ είμαι κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι, εσείς είστε και κοινοβουλευτικός χρόνια και νέος πολιτικός στα χρόνια. Αυτή η διαδικασία fast track από τη Βουλή να μην γίνει κουβέντα επειδή παλιότερα οι προανακριτικές είχαν πολλά πορίσματα κλπ. Δεν λέω ότι είναι απολύτως προσχηματική, αλλά δεν διευκολύνει μια καλύτερη έρευνα σε βάθος μέσα από τη διαδικασία των ερωτήσεων, από τις μαρτυρίες. Αυτό δεν είναι ένα πλήγμα, αφού υπάρχει διαδικασία και με έναν τρόπο, έστω με αυτόν τον τρόπο που είναι νόμιμος, λέει η κυβέρνηση, αγνοείται.
Τώρα, με συγχωρείτε, μιλάμε για τα ΤΕΜΠΗ, σωστά?
Ναι, για τα ΤΕΜΠΗ.
Ωραία. Κοιτάξτε, εσείς είστε πολύ πιο έμπειρος από μένα. Θέλω να μου πείτε ειλικρινώς αν στην πορεία της διαδρομής προς τα πίσω στον χρόνο που έχουν παρακολουθήσει και οι ακροατές μας και γενικά ο κόσμος, έχει δει πραγματικά συνάφεια της ουσίας και αποτέλεσμα από τις συζητήσεις που γίνεται μεταξύ των κομμάτων, το κλωτσοσκούφι, το πολιτικό δηλαδή αυτό, μέσα στη Βουλή σε προανακριτικές και που έχουν οδηγήσει ενδεχομένως ή όχι σε ειδικά δικαστήρια κλπ. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει. Κύριε Δελατρό, με τα λύπη μου το λέω, γιατί αποδεικνύει αυτό ότι δεν έχει, το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν έχει επιτύχει. Μάλιστα έχει συντελέσει, θα σας έλεγα, στην αίσθηση που έχει ο κόσμος ότι εδώ μες στη Βουλή συγκαλύπτονται πράγματα ή όμοιος ομοίο, ο ένας στηρίζουμε τον άλλον κλπ. Γι' αυτό και μου φαίνεται και στο κομμάτι, αν θέλετε, συνταγματικής μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει και αυτό που έχει αναγγείλει ο κ. Πρόεδρος της κυβέρνησης και για αυτή την εξασκή και γενικώς, ότι ενδεχομένως η δυνατότητα του φυσικού δικαστή να κρίνει και για μας τους βουλευτές, υπουργούς και πολιτικούς είναι πλέον επιβεβλημένη, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου.
Τώρα, κύριε Κικιλιάνα, λαμβάνει η κυβέρνηση πάντως ένα ρίσκο, γιατί σπέβδει να πει ότι είναι το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος η ελεγχόμενη κατηγορία για τον κύριο Καραμαλή. Αλλά αν επιστραφεί πίσω από το δικαστικό συμβούλιο το πενταμελές ότι δεν είναι πλημέλημα αλλά κακούργημα, όλη αυτή η μορφή περισυγκάλυψης θα πολλαπλασιαστεί στο άπειρο σε βάρος της κυβέρνησης. Δηλαδή όλοι θα σας λένε ότι να αποδεικνύεται ότι θέλατε τη συγκάλυψη των ευθυνών.
Ναι, εγώ να το ακούσω, κυρία Μακρύ, αυτό το οποίο λέτε. Απ' την άλλη, επαναλαμβάνω, εμείς τι λέμε? Ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, μάλιστα. Ότι δεν πρόκειται περί συγκάλυψης, το είχα πει από την πρώτη στιγμή και εγώ στις πιο δύσκολες ώρες, αν θέλετε, τον Ιανουάριο, που γίνεται ένας κακός χαμός στην κοινωνία με αυτό, και ότι να αφαιθεί τελικά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να συλλέξει ο κ. Ανακριτής πορίσματα, ειδικές εκθέσεις, πραγματογνωμοσύνες από όλους τους δικηγόρους και πραγματογνώμονες όλων των οικογενειών, της υπεράσπισης, του κατηγορητηρίου κλπ. Να τα δώσει τον κ. Εισαγγελέα και να φτάσουμε τελικά για αυτούς οι οποίοι είναι ήδη μέσα στο κατηγορητήριο ή θα μπουν σε μια δίκη.
Δεν θα ήταν πιο αντικειμενικό και δεν θα δείχνατε ότι πραγματικά έχετε τη βούληση να καθαρίσετε αυτή την ιστορία όπως ζητάει και η κοινωνία, αν το πηγαίνατε στο γνωμοδοτικό συμβούλιο, να του λέγατε αποφάσισε εσύ αν είναι πλημέλημα ή αν είναι κακούργημα?
Εγώ να σου το πω αλλιώς. Εμείς έχουμε μια εκπεφραγμένη άποψη, μάλιστα. Προφανώς, επαναλαμβάνω, είναι συγκεκριμένη και ξεχωριστή, καθοποιημένη η δικαστική εξουσία και οι αρμοδιότητές της από την νομοθετική και την εκτελεστική. Και πρέπει να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της. Αλλά ντε και καλά, επειδή κάποιος πιστεύει ότι είναι κακούργημα, όχι πλημέλημα, αν θέλετε και πρόσκαιρα η κοινή γνώμη, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτό de facto από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν ισχύει. Και εμείς λέμε ότι δεν ισχύει. Πώς να το εξηγήσω για το πνεύμα της εποχής, προκειμένου να μπορεί να το... Ίσως δεν είναι σωστός ο παραλληλισμός να γίνει με ενδεχομένως την επικαιρότητα στον αθλητισμό και δεν θα το κάνω, δεν θα το αποτολμήσω. Πολλές φορές η κοινή γνώμη επηρεάζεται, αυτό θέλω να πω, και είναι λογικό αυτό, γιατί και είναι κατανοητό. Και εμείς ίδιοι επηρεαζόμαστε και συναισθηματικά και από την φόρτιση. Παραλαμβάνω, δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό από τους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, συγγενείς τους και τις οικογένειές τους. Δεν υπάρχει. Ας πούμε, ήμουν ο πρώτος ο οποίος έλεγε από την πρώτη στιγμή: μη μιλάει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους, έχουν δικαίωμα να θρηνήσουν όπως εκείνοι θέλουν να θρηνήσουν. Μπορούν να πούν το οτιδήποτε. Αυτός ο πόνος δεν σηκώνεται, δεν μπορεί να τον βαστίξει κανείς. Σεβασμός αυτούς τους ανθρώπους. Ο κύκλος της ζωής δεν είναι αυτός. Είναι να φεύγουν σε μεγάλη ηλικία, πιστέψτε με, εγώ είμαι γιατρός. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες και μετά να φεύγουν οι γονείς και στο τέλος τα παιδιά, και αυτή είναι η συνέχεια της ζωής. Όταν δεν συμβαίνει αυτό και διακόπτεται με τον πιο βίαιο τρόπο, είναι μεγαλύτερη τραγωδία.
Κατανοητό. Να περάσω ένα θέμα τώρα που είναι στην επικαιρότητα και αυτό συνδέεται με τη δικαιοσύνη και τη λειτουργία της, αλλά και τη λειτουργία μιας κυβέρνησης και ενός δημόσιου οργανισμού. Αυτή η ιστορία με αυτό που έχει ένα τίτλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, αυτό ήταν για Τζίμι Πανούση δηλαδή ο τίτλος, δεν το συζητώ. 6 χρόνια είστε εκεί. Κανένας δεν πήρε χαμπάρι από τους προηγούμενους, από τους υπουργούς, τους γενικούς γραμματείς. Υπήρχε παρέμβαση και ακόμα και δικαιοσύνη. Διάβασα μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών Εξαγγελέων ότι οι εξελίξεις, λέει, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αναμενόμενες. Αλήθεια δηλαδή. Και τι έκανε δικαιοσύνη? Τίποτα. Δεν έχετε ευθύνη κι εσείς ως κυβέρνηση, εννοώ, όχι προσωπικά, για 6 χρόνια που δεν πήρατε χαμπάρι ότι γίνατε αυτή η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος?
Κοιτάξτε, καταρχάς ως προς τη δικαιοσύνη, τι να σας πω. Πριν από λίγο έλεγα ότι υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, είναι υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, ελέγχει και επεμβαίνει.
Για σας λέγω,
και η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές. Με πολλά ερωτηματικά εκεί πέρα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρησιακό κομμάτι και την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ και κανείς από εμάς δεν μπορεί να δεχτεί μίγα στο σπαθί του. Αν υπάρχουν ευθύνες επιχειρησιακές, κάποιοι δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, και αν πρέπει αναδρομικά να γυρίσουν χρήματα πίσω, και αν έπρεπε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να μαζέψει τα πάντα από εκεί, hard drive, software, χαρτιά, πράγματα κλπ., καλώς το έκανε.
Η πολιτική ηγεσία δεν έχει ευθύνες του Υπουργείου όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2014 που έπεσε το πρώτο πρόστιμο μέχρι σήμερα?
Ναι, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό a priori, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί προσωπικά δεν γνωρίζω η κάθε πολιτική ηγεσία τι έχει κάνει και σε ποιο βαθμό. Λένε οι άνθρωποι οι ίδιοι, άμα νομίζω ότι έχουν ήδη συνδεξιδιαστεί και έχουν ήδη τοποθετηθεί, ότι ο καθένας από αυτούς έκανε αυτά τα οποία θεώρησε ότι είναι ικανά και αναγκαία σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον. Δεν μπορώ να πάρω θέση για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω.
Καλά, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος όμως, ο καθένας φυσικά μπορεί να λέει ότι έκανε ό,τι καλύτερο, αλλά βλέπουμε όλοι το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, ποιο είναι.
Κυρία Μακρύ,
και το αποτέλεσμα ήταν το χειρότερο.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και προσέξτε, εμείς δεν δείχνουμε μόνο και μόνιμα μόνο απέναντι. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Με καμιά αμφιβολία. Γι' αυτό υπάρχουν πάντα επιχειρησιακές ευθύνες να καταλογιστούν εκεί πέρα που πρέπει. Και αν υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, ομοίως. Αλλά με συγχωρείτε, για μία ακόμη φορά δεν θα ήθελα να προτρέξουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε θεραπεύσει ακόμα. Δεν είμαστε όριμοι ως δημοκρατία και δεν είμαστε όριμοι και ως πολιτικό σύστημα. Δεν μπορούμε να συζητάμε, βλέπετε, σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή,
η ζημιά για την Ελλάδα είναι μεγάλη.
Συμφωνώ, κύριε Χατζηνικολάου, φταίνε όλοι οι υπουργοί, είστε σίγουρος? Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Να δούμε πραγματικά τι έχει συμβεί.
Εκ του αποτελέσματος είμαι σίγουρος.
Εντάξει, είστε πολύ πιο έμπειρος από μένα και εγώ σέβομαι αυτό το οποίο μου λέτε. Ας πούμε, κάνετε χρόνια το ρεπορτάζ και μάλιστα ερευνητικό ρεπορτάζ. Εγώ δεν πιστεύω ότι φταίνε όλοι. Ναι. Αυτοί οι οποίοι φταίνε, να τους επιμεριστεί και η ευθύνη, όπου και να ανήκουν. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πιο λογικό.
Για να πάμε τώρα στα καθήλυν. Έχουμε, βλέπω από κάποιες εταιρείες, μια πτώση στις τιμές των εισιτηρίων, με τα ομαδικά, οικογενειακά, αρκετά μεγάλη για πολίτεκνους. Πραγματικά ένα πακέτο ενδιαφέρον. Ερώτημα πρώτο, αν έχουν κάνει όλες οι εταιρείες ανάλογες κινήσεις, έτσι, αν έχουν θετικό αντίκτυπο οι προτροπές που έχετε κάνει, και αν έχετε μια εικόνα για μέχρι τώρα πώς πάει η κατάσταση στα νησιά και τι προβλέπετε.
Ναι. Κοιτάξτε, για μας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι το μείζον θέμα μαζί με αυτό της ασφάλειας. Και νομίζω ότι μπορέσαμε μέσα σε 6 εβδομάδες να επιτύχουμε αυτό το οποίο πολλά χρόνια τώρα κάθε χρόνο φαινόταν σχεδόν αδύνατο. Τι, κάθε χρόνο ανέβαιναν οι τιμές. Για τους οποιοδήποτε λόγους, εγώ δεν θέλω να δείξω την ιδιωτική αγορά σε καμία των περιπτώσεων. Άλλωστε, πρέπει να παραδεχτώ ότι η ιδιωτική αγορά καλύπτει και ένα κομμάτι του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διασύνδεση και την ισότητα στην πρόσβαση των πολιτών από τις υπηρετικές περιοχές στα νησιά και πίσω. Όμως, είχαν ανακοινωθεί από 1η Μαΐου αυξήσεις 13-15% στα συμβατικά πλοία και αυτές δεν έγιναν. Το ρεπορτάζ το κάνατε πουθενά, καμία εταιρεία, και ούτε πρόκειται να γίνουν καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και όχι μόνο αυτό, σας είχα πει ότι με βάση το καύσιμο, το οποίο δεν αλλάζει γιατί το μείγμα του έχει ήδη αλλάξει τα ταχύπλοα, θα προχωρούν σε σημαντικές μειώσεις στα εισιτήριά τους. Πράγματι, προχώρησαν σε μειώσεις μέχρι 32%, 25% μεσοσταθμικά, για όλους τους προορισμούς. Και όχι μόνο αυτό, ότι θα λειτουργήσει τελικά ο ανταγωνισμός σε αυτές τις υπάρχουσες εταιρείες, και βλέπετε ότι και τα συμβατικά πλοία και τα ταχύπλοα, και μία εταιρεία πίσω από την άλλη, προχωρεί σε σημαντικές μειώσεις για την ελληνική οικογένεια, για όλους τους προορισμούς, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, και όχι μόνο, και σε πακέτα και για παρέες και φίλους. Αποδεχομένως 2 ή 3 άτομα ή 4 άτομα και πάνω, αναλόγως την εταιρεία. Θεωρώ ότι αυτό θα οδηγήσει σε ένα πολύ σημαντικό σήμα για την ελληνική ναυτιλία και για τον τουρισμό μας, ότι θα μεγαλώσει τα μεγέθη, η ψυχολογία της αγοράς είναι αυτή που πρέπει επιτέλους μετά πολλά πολλά χρόνια, και αυτά είναι τα έσοδα τα οποία έχουμε ως χώρα. Έχουμε ναυτιλία, τουρισμό, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παροχή υπηρεσιών γύρω-γύρω από τον τουρισμό, και real estate γύρω-γύρω από όλο αυτό το οποίο σας εξήγησα. Αν αυτά μεγαλώνουν ως μεγέθη, προφανώς στη μεσαία τάξη, στους πολλούς, αυτούς που πρέπει να στηρίξουμε, θα υπάρχει δυνατότητα μέχρι το φθινόπωρο, που θα ολοκληρωθεί και η τουριστική περίοδος, να έχει να πει ακόμα περισσότερα πράγματα ο κ. Πρωθυπουργός.
Κύριε Υπουργέ, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι αισιόδοξα. Τα στοιχεία όμως που βλέπουμε για το τι γίνεται στην Γάβδο το τελευταίο 48ωρο, με 500 αφίξεις μεταναστών, αυτά τα στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά. Και θέλουμε να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση. Να εικάζω ότι από Λιβύη έρχονται.
Σωστά, είναι ακριβές το ρεπορτάζ σας. Θέλω να σας πω ότι στο σύνολο των αριθμών υπάρχει μείωση στο μεταναστευτικό σε σχέση με πέρσι, στις τάξεις του 10 με 17-18%. Και μιλάω για το βορειοανατολικό Αιγαίο και την μόνιμη πληγή που είχαμε σε σχέση με το πέρασμα των σύγχρονων δουλέμπορων και των δυστυχών αυτών ανθρώπων από τη γείτονα χώρα προς τα νησιά μας. Μετά τον εμφύλιο παραγμό για το Σουδάν, και κύριε Χατζηνικολάου, δεν ακούω πουθενά παγκοσμίως να συζητείτε αυτό. Σφαγιάζεται κόσμος κάθε μέρα. Είναι μια ανθρώπινη τραγωδία. Κανείς δεν συζητάει. Φαίνεται δεν υπάρχουν μεταλλεύματα, πετρέλαια κλπ.
Είναι μειωμένου οικονομικού ενδιαφέροντος.
Δυστυχώς. Σειραίουν οικονομικοί μετανάστες, πρόσφυγες και άνθρωποι που έχουν ανάγκη από τις γύρω χώρες, λοιπόν, στη Λιβύη, η οποία βρίσκεται στην κατάσταση αυτή που γνωρίζετε. Είναι η επίσημη κυβέρνηση και είναι και το άλλο κομμάτι. Η Αίγυπτος είναι πολύ επιβαρημένη λόγω της κατάστασης στην Παλαιστίνη, και όλη η περιοχή έχει πάρει φωτιά. Και άρα από εκεί έχουμε, όχι στα 5 ναυτικά μίλια και στα 6 που είναι τα νησιά μας από την Τουρκία, αλλά σε ένα φέρετρο επιχειρήσεων των 200 ναυτικών μιλίων, κοινώς στην ανοιχτή θάλασσα, στο Λιβικό Πέλαγο, στη Μεσόγειο, έχουμε ροές, οι οποίες καταλήγουν κατά κύριο λόγο, όπως είπε η κυρία Μακρύ, στη Γάβδο και στην Κρήτη, αλλά και σε Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο. Εκεί λοιπόν έχουμε το σύνολο των δυνάμεών μας που απαιτούνται αυτή τη στιγμή, και προκρίνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δύο λύσεις. Μία έχει να κάνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και Υπουργείου Μετανάστευσης. Έχουμε σήμερα 2 ώρα το μεσημέρι στο Υπουργείο Εξωτερικών σύσκεψη όλοι στην αρμόδιοι υπουργοί γι' αυτό. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης, μαζί με τον κύριο Υπουργό, τον Μάκη Βορύδη, θα ταξιδέψουν στη Λιβύη. Πρέπει να βρεθεί μια άλλου είδους, αν θέλετε, διπλωματική λύση σε σχέση με το κομμάτι αυτό. Βλέπω ότι αυτό έχει επιδιώξει και η Ιταλία και η Μάλτα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι στο τι θα κάνουμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα logistics της Κρήτης. Γι' αυτό ο κύριος Βορύδης θα κάνει ανακοινώσεις, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες.
Τώρα, να θέσω το τελευταίο ερώτημα, αφορά την ασφάλεια των λιμανιών. Έχουμε δει όλοι προβλήματα, ιδίως στη χειμερινή περίοδο, με τα λιμάνια αρκετών νησιών μας, όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες στα πλοία, με αποτελέσματα πολύ, πολύ βαριά, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, για τους κατοίκους και τις τοπικές κοινωνίες.
Είναι λιμάνια που έχουν σχεδιαστεί για πλοία πολύ μικρότερα.
Σωστά.
Δεν έχουμε ακόμα σχεδιάσει ως χώρα λιμάνια που να ανταποκρίνονται τη σημερινά πλοία, που είναι μεγάλα, που είναι γρήγορα, που έχουν μήκος έτσι κι αλλιώς και ύψος. Και οι συνθήκες επιβίβασης και αποβίβασης των πελατών είναι της δεκαετίας του 70 και του 80. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα πράγματα Και κυρίως, όπως είπε ο Νίκος, κύριε Υπουργέ, στα νησιά τα μικρά, που είναι τα μεγαλύτερα τα προβλήματα, κυρίως το.
Ναι, χειμώνα. Γιατί μένουν απομονωμένα πολύ συχνά.
Ναι. Κύριε Χατζηνλόγια, κοιτάξτε, εκπτώσεις στα εισιτήρια τα πετύχαμε κλπ. Εκπτώσεις στην ασφάλεια δεν πρόκειται να υπάρξουν. Αναγνωρίζω αυτό το οποίο λέτε. Πράγματι, έχει γίνει περιορισμένου εύρους δουλειά ό,τι έχει να κάνει με τις επενδύσεις στα λιμάνια μας και μέσω της κρίσης των περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών και σε όλη την. Στις 5 δεκαετίες της μεταπολίτευσης. Είναι μία από τις εντολές που μου έχει δώσει ο κ. Πρωθυπουργός σε ρυθμούς Αιγύης κοινός να τρέξουν περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες Μπέτα, master plan, διαγωνισμοί με το ΤΑΙΠΕΔ και επενδύσεις στα λιμάνια μας. Πράγματι τότε, όταν φτιάχτηκαν, άλλου βάθους πλοία, άλλου μήκους πλοία και άλλες κλιματολογικές ειδήσεις επικρατούσαν. Μιλάμε μόνο για τους βοριάδες στα Κυκλαδονήσια, ας πούμε. Και στα Δωδεκάνησα τώρα έχουμε και νοτιάδες, έχουμε και άλλες δύσκολες συνθήκες. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και να σας υποσχεθώ είναι ότι στους 24 μήνες που μένουν μέχρι τις εθνικές εκλογές θα γίνει από όλους υποχρεωτικά ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να τρέξει οι επενδύσεις μας σε όλα τα λιμάνια. Όπου έχει χρήματα το κράτος και μπορεί και έχουν προϋπολογιστεί θα γίνουν με τον γνωστό τρόπο. Όπου δεν υπάρχουν θα γίνουν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ με παραχώρηση της χρήσης των λιμανιών μας προκειμένου να αναβαθμιστούν και σε ιδιώτες αν αυτό απαιτείται υπάρχουν επιτυχημένα μοντέλα τέτοια και για του λόγου το αληθές επειδή ήδη και θα διαρκέσει αυτό καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού κάθε εβδομάδα θα επισκέφτομαι είτε στην υπηρετική χώρα ένα λιμάνι είτε σε νησί ένα λιμάνι και θα ανακοινώνουμε πώς θα εκπορευθούμε. Για την Τίνο του νησιτού κ. Δελατόλα που πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, 5 Ιουνίου βγαίνει από το Υπουργείο Μεταφορών ο διαγωνισμός για αναβάθμιση σε 5 σημεία 2,5 εκατομμύρια ευρώ του λιμανιού της Τίνου. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στις Πέτσες. Το παλιό λιμάνι είναι ιστορικό, ξεκίνησε η Αρμάτα από εκεί. Θα εγκρίνουμε το master plan 2.400.000 ευρώ για σωστή προβλήτα, οργάνωση, λιμενικό ταμείο, πληρωμή με κάρτες και όχι αυτό το όνειδος και η ντροπή η οποία επικρατούσε στις Πέτσες. Για το λιμάνι της Σύρου ήδη ο κάνει τις ανακοινώσεις μου. Για το λιμάνι της Λέρου κατέβηκε ο πλοίαρχος με τον κύριο Δήμαρχο, είναι ανοιχτή εργολαβία για να αναβαθμιστεί. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπόρου όλα τα μικρά έργα. Για τα πιο μεγάλα έργα, αν υπάρχει χρηματοδότηση στο ΤΑΙΠΕΔ, πολύ καλώς θα σπρώξουμε μπροστά τους διαγωνισμούς. Okay. Αν δεν υπάρχει, θα προσελκύσουμε και ιδιώτες προκειμένου να αναβαθμίσουν τα λιμάνια μας, τις μαρίνες μας, με τις προϋποθέσεις ασφαλείας και πάντα τα λιμάνια θα ανήκουν στους νησιώτες, στα νησιά, στους δήμους και θα είναι περιουσία της χώρας. Αλλά είναι επιτακτική ανάγκη μετά από 50 χρόνια να δούμε κάτι καλύτερο σε αυτό το επίπεδο των υποδομών.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.